Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri 15 minute cu Radio Europa Liberă. Iată principalele teme. Sprijinul financiar rusesc pentru Transnistria va fi reluat. Moscova spune că lipsa de transparență a modului în care Tiraspolul cheltuie banii este o problemă ce va fi rezolvată. Chiar și neînțelegerile temporare care există între ruși și Tiraspolul oficial în legătură cu anunțul privind posibila reducere a finanțării Transnistriei nu vor putea să ducă la o întrerupere a colaborării, spune expertul de la Bender, Andrei Safonov, oaspetele ediției noastre de astăzi. Familia lui Ernest Vardanean este îngrijorată de starea sănătății jurnalistului arestat de NKD acum 4 luni și își exprimă dezamăgirea față de lipsa de reacție a Rusiei și a unor rezultate concrete din partea Moldovei. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute, prezentat de colega mea, Valentina Ursu.
Agenția France Press relatează că emisarii Comitetului Antitortură din Consiliul Europei au suspendat inspectarea închisorilor din Transnistria după ce autoritățile nu le-au permis să stea de vorbă cu deținuții. Într-o declarație publicată la sfârșitul săptămânii trecute, Consiliul Europei spune că delegația cu 5 membri a întrerupt inspecția la 22 iulie, când i s-a restrâns accesul la o închisoare din Tiraspol. În document se mai spune că în trecut astfel de inspecții s-au desfășurat fără probleme, dar nu se menționează motivul care i-a făcut pe transnistreni să-și schimbe atitudinea. Rusia este impresionată de tendința constructivă a partenerilor săi moldoveni responsabili de reglementarea transnistriană de a merge înainte cu soluții și măsuri concrete pentru restabilirea interacțiunii dintre Chișinău și Tiraspol în diferite domenii, educație, transportul feroviar în domeniul economic, a declarat viceministrul rus de externe Grigore Karasin în finalul unei vizite de 3 zile în Republica Moldova. La Tiraspol, Karasin a anunțat reluarea sprijinului financiar pentru Transnistria în ciuda modului netransparent în care autoritățile transnistrene au cheltuit până acum banii Moscovei. La Chișinău, oficialul rus a spus, între altele, că Moscova își dorește, cităm, ca stabilitatea și predictibilitatea unei Moldove suverane, independente și neutre să fie confirmate de referendumul constituțional din 5 septembrie și alegerile parlamentare care îl vor urma. Ministerul de Externe al Rusiei a negat că trupele rusești s-ar afla în Transnistria fără consimțământul Republicii Moldova. Răspunzând unor afirmații dintr-un raport al Departamentului de Stat American, Ministerul Rus de Externe spune într-o declarație de presă că pacificatorii ruși sunt în Transnistria în baza acordului care a pus capăt ostilităților semnat la 21 iulie 1992 și de reprezentanții Moldovei. În replică, vicepremierul moldovean Victor Osipov a spus că trupele ruse de pacificare au un statut reglementat. Însă trebuie să se facă deosebire dintre acestea și rămășițele fostei armate Rusia 14. În privința trupelor sale din regiunile separatiste georgiene, Ministerul Rus de Externe a spus că Osetia de Sud și Abhazia sunt recunoscute de Rusia ca state independente și, în consecință, Moscova poate desfășura acolo trupe fără consultarea guvernului georgian, ci doar cu încuviințarea autorităților locale. Incendiile din Rusia au ucis zeci de oameni, făcând necesară evacuarea mii de localnici din zone, totalizând aproape 900 de kilometri pătrați. Cele mai afectate au fost regiunile Nijegorodsk, Voroneș, Lipețk, Moscova, Vladimirsk, Kursk și Ryazan. Mai multe sate au fost distruse complet de flăcări. Autoritățile au implicat armata în stingerea incendiilor și promit că cei rămași fără case vor primi noi locuințe până la iarnă. La Moscova, forțele de ordine au reușit să aresteze persoana care preluase controlul asupra unui avion cu 105 persoane la bord. Avionul venea din localitatea Mineralnăie Vodă, din Caucaz. Toți pasagerii au fost eliberați, iar cel care a încercat să deturneze avionul este un bărbat de 39 de ani din Kazahstan, care a declarat că a dorit să aibă o întrevedere cu premierul Vladimir Putin. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a semnat o lege care mărește puterile principalului serviciu de informații al țării. Potrivit noii legi, aprobată recent de ambele camere ale Parlamentului rus, FSB va avea dreptul de a emite avertismente oficiale persoanelor ale căror acțiuni creează condiții pentru delicte. Adversarii legii spun că ea va fi folosită cu ușurință de putere pentru a reduce la tăcere opoziția politică.
Mulțumesc, Valentina! Mai multe știri, analize și comentarii găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Săptămâna trecută, Tamara Șagoian, mama jurnalistului deținut la Tiraspol, Ernest Vardanean, a adresat o nouă scrisoare organizațiilor internaționale și pentru apărarea drepturilor omului, exprimând îngrijorarea în legătură cu starea sănătății fiului său. Ea spune că lui Ernest Vardanean nu îi se acordă îngrijirea medicală necesară și că cele 4 luni de detenție la Securitatea Transnistreană l-au adus într-o stare psihologică critică. Europa Liberă a reușit să stea de vorbă cu soția lui Ernest, Irina Vardanean, care ne-a spus că la o săptămână după ce și-a văzut ultima dată soțul, nu are nicio veste de la el, iar autoritățile refuză să-i spună care este starea sănătății lui. Ultima oară când ne-am văzut, se simțea foarte rău. Avea febră 38 și tuse puternică. În plus, avea o tăietură foarte ciudată pe gât, ca de la cuțit. M-a speriat foarte mult, el însă mi-a zis că s-a tăiat în timp ce se bărbierea. Sunt foarte îngrijorată pentru că în închisorile noastre trebuie să te aștepți la orice. A fost, se pare, examinat doar formal de medic și de atunci nu mai știm nimic, spune Irina, adăugând că încercările de a afla ulterior cum se simte soțul ei, au trezit o iritare puternică a autorităților, care au amenințat-o că îi vor interzice să-și mai vadă soțul. Irina mai zice că este foarte îngrijorată și în legătură cu starea psihologică a lui Ernest, pentru că ultima dată era cu moralul la pământ, spunându-i că nu mai rezistă să-și vadă familia și copiii în condițiile în care se află. Potrivit Irinei, timp de 2 luni Ernest Vardanean a fost ținut singur în celulă, după care a fost transferat într-o cameră cu alți 6 deținuți. Jurnalistul ar fi tot mai decepționat de faptul că nici Moldova și nici Rusia nu este în stare să-l ajute. Avocatul nostru este în concediu, dar cel mai mult îl neliniștește pe Ernest faptul că ancheta a fost blocată. El spune că de 1 lună și jumătate nu mai este interogat și se tot promite că în curând va fi și ultimul interogatoriu, însă ei demonstrativ tergiversează totul. Deci ancheta ar fi putut de mult să fie finalizată, însă nu se știe din ce cauză ei trag de timp. Irina mai zice că și-a legat mari speranțe de recenta vizită la Chișinău și Tiraspol a viceministrului rus al afacerilor externe, Grigori Karasin, dar a constatat cu amărăciune că niciun comunicat oficial și nicio știre n-a menționat că la întâlnirile pe care le-a avut ar fi fost pomenit cazul soțului ei, în apărarea căruia s-au ridicat mai multe guverne occidentale, instituții europene și organizații pentru apărarea drepturilor omului și a libertății presei. Nici nu știu ce să mai cred. Am avut foarte mari speranțe în legătură cu această vizită și am sperat foarte mult că Rusia va face măcar un comentariu, va spune măcar ceva referitor la cazul lui Ernest după 4 luni. Ernest este foarte îngrijorat și la ultima întâlnire chiar m-a rugat să-i întreb din numele său pe reprezentanții Rusiei și îndeosebi ai Moldovei de ce totuși nu se întreprinde nimic. Irina spune că Ernest pledează în continuare nevinovat și că mărturia sa că ar fi spionat în favoarea Moldovei a fost făcută sub presiune.
Aici Radio Europa Liberă.
Vizita lui Grigori Karasin la Tiraspol n-a produs nicio schimbare a situației jurnalistului Ernest Vardanean. În schimb, a reușit, se pare, să facă puțină lumină în legătură cu informațiile publicate în ajunul vizitei de cotidianul de la Moscova Comersant, care anunța că Rusia a întrerupt de câteva luni finanțarea regiunii transnistrene. Motivul, utilizarea netransparentă a ajutorului financiar rusesc, acordat până acum cu regularitate de la sfârșitul anului 2007 și destinat întâi de toate pensionarilor transnistreni. Grigori Karasin a recunoscut că există probleme legate de modul în care se utilizează banii, dar a zis că ele pot fi rezolvate. Cercurile financiare din Moscova vor să înțeleagă care sunt mecanismele de distribuire a banilor, așa încât să nu existe abuzuri, a spus Karasin. El a menționat însă că acțiunile Moscovei în raport cu liderii transnistreni în niciun caz nu reprezintă o demonstrație de forță. Dragi ascultători, așa cum anunțam, invitatul ediției noastre de astăzi este politologul transnistrian Andrei Safonov, pe care l-am rugat să comenteze declarațiile lui Grigori Carasin.
На мой взгляд, визит Григория Карасина и его заявление, которое он сделал в Тирасполе.
În opinia mea, vizita și declarațiile făcute la Tiraspol de Grigore Carasin vorbesc limpede despre faptul că, la fel ca și până acum, inclusiv în perioada guvernării comuniste și după căderea acesteia, Federația Rusă continuă să privească Transnistria ca pe unul din punctele sale strategice din sud-estul fostei Uniuni Sovietice. Eu eram convins că nici acum nu se va produce nicio schimbare, chiar și neînțelegerile temporare care există între ruși și Tiraspolul oficial în legătură cu anunțul privind posibila reducerea finanțării Transnistriei nu vor putea să ducă la o întrerupere a colaborării. Această colaborare va continua pe cel puțin trei direcții. În primul rând, plățile pentru pensionari și alte plăți sociale. În al doilea rând, colaborarea militară și anume menținerea grupului operativ de trupe ruse. Și în al treilea rând, colaborarea politică, mai exact reglementarea conflictului în baza federalizării sau confederalizării teritoriului fostei Moldovei sovietice.
На основе либо конфедерализации, либо федерализации бывшей Советской Молдавии. Мне кажется, визит Григория Карасина в эту схему как раз вписывается.
Domnule Safonov, faptul că Rusia a promis reluarea finanțării înseamnă oare că problemele legate de modul în care autoritățile transnistrene au utilizat ajutorul financiar rusesc au rămas în trecut?
Se pare că nu. În orice caz, pretențiile care au fost anunțate în mod oficial, în opinia mea, s-ar putea baza pe faptul că anumite grupări de la Moscova doresc să țină mai din scurt oficialitățile din Tiraspol. În al doilea rând, s-ar putea ca acestea să încerce acum, în preajma alegerilor în Sovietul Suprem, să nu admită monopolizarea totală a puterii de către echipa și susținătorii lui Igor Smirnov. În această situație, cred că aceste focuri de avertisment care s-au tras în chestiunea banilor urmăresc anume acest scop, să-l determine pe Igor Smirnov să aibă o atitudine tolerantă față de concurenții săi, care pot să apară în lunile următoare. Și, desigur, mai există un aspect, acela că și la Moscova există diferite grupări. E posibil ca cineva să lucreze cu Gazprom Bank, despre care s-a scris în presă, alții poate și-ar dori să reorienteze fluxurile financiare spre alte instituții financiar creditare. Putem constata astfel că această problemă va mai fi discutată și nu o singură dată, dar ea nu se va răsfrânge asupra atitudinii geopolitice a Moscovei față de Tiraspol.
Opinia invitatului nostru de astăzi, politologul de la Bender, Andrei Safonov. O delegație a experților europene a vizitat din nou Transnistria pentru a studia condițiile tehnice și posibilitatea reluării circulației trenului Chișinău-Odessa prin Bender, întreruptă acum 4 ani. Mai rămâne puțin timp până la încheierea perioadei estivale, care ar putea să asigure un aflux de pasageri acestui tren în eventualitatea reluării circulației lui. Însă, deocamdată, această perspectivă pare puțin probabilă atât din motive tehnice cât și politice. Am încercat să aflăm care este și opinia unor locuitori de rând din Tiraspol și Bender. Sunt pentru cu ambele mâini. Îmi amintesc de acele vremuri sovietice când în zilele lucrătoare trenul Chișinău-Odessa circula de 3 ori pe zi și de 5 ori în zilele de odihnă. Este puțin probabil să relanseze circulația trenului, pentru că și la Odessa și la Chișinău ajungi mai repede cu mașina, chiar și cu microbuz. E mai simplu. Nu văd niciun rost. Mi se pare că rar cineva merge cu trenul.
Даже на маршрутке не сложно. Особого смысла вообще не вижу. Редко кто будет ехать, мне кажется.
Oamenii noștri lucrează, au afaceri și acolo și dincolo. Va fi minunat dacă acest tren va circula. Suntem în secolul 21 și peste tot în jurul nostru oamenilor li se creează condiții. Numai nu la noi. Suntem blocați din toate părțile, ba de Moldova, ba de alții. Bine că în Ucraina s-a schimbat puterea și parcă e mai ușor. Lumea trebuie să poată circula în toate direcțiile. E foarte comod cu trenul. Eu cred că mulți vor circula. Este nevoie de acest tren, va circula, însă la noi totul ia foarte mult timp. Cred că în vara asta încă nu vom ajunge cu trenul la Odessa. Opinii culese la întâmplare pe străzi din Tiraspol și Bender. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate bune. Aici Radio Europa Liberă.